დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებ თემაზე, რომელზეც არაერთხელ გვილაპარაკია, რომელზეც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში სერიოზული მსჯელობა და ამ პრობლემის გულისხმობ ანტიდასავლური პროპაგანდის, გნებავთ რუსული პროპაგანდის, ასე დავარქვათ ერთი და ესე ვთქვათ იგივეა ორივე. სერიოზულად აღქმა ამ საკითხის ვფიქრობ საკმაოდ გვიან დავიწყეთ. რაღაცნაირად ინერციით ითვლებოდა, შეიძლება დღესაც ბევრი თვლიდეს, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცე საქართველო ასე აღიქვამდეს და ეს ამ ტიპის ვთქვათ ინფორმაცია, პროპაგანდა, მედიები გნებავთ ჩვეულებრივი რამ არის, ესეც რაღაცნაირად ბუნებრივად და ლოგიკურად ჯდება თითქოს საქართველოს ცხოვრებაში, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის მხოლოდ საკითხავი მასალა, რომ იტყვიან, და ამის დასტურად ცოტა ხნის წინ მოგასმენინეთ კიდეც და რადიო თავისუფლების საიძებს გერმანელ კვლევართან ინტერვიუ, რომელიც ლაპარაკობს რუსული სახელმწიფო მედიის გავლენებზე გერმანიაში და გერმანულ საზოგადოებაში, და ლაპარაკობს კონკრეტულად გერმანიის ამ გზით, გერმანიის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში ჩარევაზე. სუზანე შპანის ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ, ვისაც არ მოგისმენიათ და არ წაგიკითხავთ რადიო თავისუფლების საიტებზე. მე კი მივესალმებით, შემიძლია თამამადოს თქვენის ქართულ კოლეგას თამარ კინწურაშვილს, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ, მედიის განვითარების, საქართველოს მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი გახლავთ და ავტორი მორიგი გამოკვლევისა ანტიდასავლური პროპაგანდა, რომელიც 2018 წლის მდგომარეობას ასახავს ქართულ მედიაში, არ შერჩეულია მედია საშუალებები ამ კვლევაში, ესეთი 100% არის მოცოდ შეუძლებელიც არის და არის აი შერჩევის ესე ვთქვათ საფუძველზეც ვკითხავ ჩვენ სტუმარს დილამ შვიდობის, მოგესალმებით.
დილამ შვიდობის, მივესალმები თქვენ სპენელს, მოგესალმებით.
ალბათ ეს განცდა, რაც მე ვთქვი, რომ არ იყო მთლად სერიოზული აღქმა საკითხის, შეიძლება დღესაც არ არის მთლად ადეკვატური, რა შეიძლება, რამდენად სერიოზულად გასაანალიზებელია ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოში, შეიძლება თქვენც ქონდეთ ეს განცდა, არ ვიცი. კი, მუშაობთ თავად, წლებია უკვე ამ საკითხზე.
ანუ თვითონ სახ ფორმულირება, რატომ უწოდებთ ჩვენ ანტიდასავლურ პროპაგანდას, ეს ეს განსაზღვრავს მეთოდებს, რა მეთოდებსაც რუსეთი იყენებს საქართველოში, იმიტომ რომ პირდაპირ რუსული პროპაგანდა არის უფრო უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, სადაც რუსული მედია თქვათ წყარო და ამ შემთხვევაში პირდაპირ თამამად შეგულია კრემლის პროპაგანდა უწოდოთ, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში ძალიან რთულია იმ ქართულენოვანი მედიის პირდაპირ დაკავშირება კრემლთან, რომელიც ამ ნარატივებს ავრცელებს და ამიტომ ჩვენ წყაროების გამჭვირვალობასაც უყურებთ, კავშირებსაც უყურებთ და ნარატივების საფუძველზე მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ თქვათ რაღაც საერთოა პირდაპირ რუსული წყაროს მიერ მოწოდებულ გზავნილებში და მათ გზავნილებში, და ეს არის, იმიტომ რომ დობა თქვათ სპუტნიკ საქართველოს ან რუსეთ ტუდეის მიმართ გაცილებით ნაკლებია ქართულენოვან აუდიტორიაში, როცა იცი, რომ ამედის უკან დგას რუსეთის ხელისუფლება, უფრო სკეპტიკურად ხარ განწყობილი, ამიტომ ისინი იყენებენ დეფლექციური წყაროს მოდელს, როდესაც ქართულენოვანი მედიების მეშვეობით ავრცელებენ ამ გზავნილს, და შესაბამისად აღქმაც არ არის ის, რომ ეს კრემლის და პუტინის პოლიტიკის განმტარებელია საქართველოში.
ხო, ასე არის, როგორც ნახეთ, ანუ მე ესე გაგონით და ზოგადად კი, მაგრამ ეს კვლევარს როცა უსმენდი, ასეა გერმანიაშიც, გერმანულენოვან მედიე, გერმანულენოვანი ასე ვთქვათ წყაროები აწვდიან ამ ტიპის ინფორმაციას გერმანულ საზოგადოებას, მეტიც რა მსგავსად, რასაც თქვენ ბრძანებთ იმისა, მასშტაბი არის უბრალოდ სხვა, იქაც ხდება ადგილობრივ კორპორაციებთან თანამშრომლობა, გადაცემების მომზადება, რომლებიც კიდევ უფრო იხვეწება ეს ყველაფერი, აქაც არის ეს ნიშნები სოციალურ მედიაში, თქვათ არის გასართობი არხი, რომელიც იზიდავს ახალგაზრდებს და კარგად იზიდავს, რა რიცხვებიც მან დაასახელა, და შიგადაში გაწუდის პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, გზავნილებს და ინფორმაციას მცირე დოზით, 10% მაგალითად, 100%-დან არის ინფორმაცია, დანარჩენი ახალგაზრდები ერთობიან ამ არხების საშუალებით, იქნება ეს თუ სოციალური მედია საშუალებებით. მსგავსი ტაქტიკა შეიძლება, ბუნებრივია მასშტაბში არის სხვაობა, იმაშიც თუ შესაბამისად რა თანხები ხარჯება იქ იმ საზოგადოებაზე გავლენისთვის. ეხლა ჩვენ გერმანიას ვამბობთ, თორემ ევროპის სხვა ქვეყნებშიც აქტიური მუშაობა მიდის და შედეგებიც არის, შედეგები და ეფექტი რომ არ იყოს, რომ ვერ ხედავდეს ამას კრემლი ბუნებრივია, ბუნებრივია არც გააგრძელებდა ამ საქმიანობას. რა იცვლება თუ არა რაიმე წლების განმავლობაში საქართველოში, რა თქვენი დაკვირვებით და რა იცვლება?
იცვლება ნარატივები გარკვეულწილად. ანგარიში ორ ნაწილს შეიცავს. ერთი ჩვენ ვაანალიზებთ ნარატივებს, სადაც ყავს შერჩეული ტრადიციული, ანუ 18 მედია საშუალება, როგორც მეინსტრიმული, ასევე ტაბლოიდური. მაგრამ მეორე ნაწილი უკვე მითების დეტექტორი, ხო, იქ შემთხვევით შერჩევის პრინციპითაც ხდებიან მედიები, რასაც სოციალური მედიით ვავლენთ. ნარატივების მხრივ არის ცვალება დოფა, ზრდა არის უფრო მეტი ანტი ამერიკული გზავნილების განწყობების, ნუ იდენტობისთან დაკავშირებული მუდმივად იყო, მაგრამ ადრე უფრო დომინანტი იყო და ის რომ თქვათ თავად სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ იცვლება ეს გზავნილები, აჩვენებს რომ თქვათ იდენტობის დაკარგვის საფრთხე, მაინც უფრო ნიადაგის შესამზადებლად იყო და მათი სტრატეგიული მიზანი არის ჩვენი პარტნიორების თქვათ საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე პოლარიზება საზოგადოების და პარალელურად თქვათ ისინი იყენებენ დესტრუქციულ და ირიბდესტრუქციულ სტრატეგიას ყველა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთებაში, რაც მზარდია, და პარალელურად პოზიტიური სტრატეგია რუსეთის მიმართ არის ასევე მზარდი. ნელ-ნელა, მაგრამ თანდათან მიზანი არის, რომ ეს მეინსტრიმიზაცია მოახდინონ იმისი, რომ რუსეთი არის ერთადერთი გადამრჩენი ყველა იმ საფრთხისგან, რომელსაც რუსეთი თვითონ ქმნის. და ეხა ახალი ნარატივი არის გარკვეულწილად ყველაფერი, აი, უარყოფა საფრთხეების, რო ვთქვათ, ეს ჩვენი ომი კი არ არის, ორი დიდი სახელმწიფო ერთმანეთს ებრძვის და ჩვენი ინტერესები ეწირება ამ პროცესს, უარყოფა საკუთარი პასუხისმგებლობის, აი რატო უნდა ვიომოთ ჩვენ სხვის ომში, რომ ეს არ არის ჩვენი საქმე, სხვამ უნდა გააკეთოს, ანუ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები და ამოუკიდებლობა უნდა დაიცვას სხვამ. უარყოფა ვთქვათ დემოკრატიის, უარყოფა ავტოკეფალიის, რო აი ფიქცია უკრაინის დამოუკიდებლობა, რომ ეკლესიის საქმეებში ერევა თქვათ ბრიუსელი და ვაშინგტონი, რომ ჩვენ არ ვართ დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ როგორც ადრე მოსკოვი ერეოდა, ისე ერევა ბრიუსელი და ვაშინგტონი, აი ყველაფრის უარყოფა ხდება და ამ ფონზე გვთავაზობენ რუსეთს, ძლიერ რუსეთს, ერთმორწმუნე რუსეთს და თქვათ რელიგია როგორც გამაერთიანებელი და საერთო ისტორიული მეხსიერება არის ის, რაზეც ხდება ძირითადად აპელირება, როგორც ალტერნატივა არის შემოთავაზებული ავითარებაში რუსეთი.
ცელი გამოკლება ძალიან და გვაქვს თითქოს დრო, მაგრამ მე ვიცი ეთერი ამოიწურება და ჩვენ დავრჩებით ასე უკმაყოფილო სახეებით. სვენელს შეგახსენებთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327 შეგიძლია დაგვირეკოთ და თქვენი მოსაზრებები გითხრათ, კითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. თქვენ კოლებაშიც არის მითითებული, რომ წყაროები არის სხვადასხვა. ასევე აღქმა შეიძლება ვინმეს იყოს და აბსოლუტურად არ გამოგიცხავდა, ასეთი რეალობაც არის, რომ ადამიანების ნაწილს შეიძლება, აი ხა თქვენაც ბრძანეთ და ჩამოყალიბეთ ზოგადად, ასეც ჯეროდეს ერთი ნაწილი და მეორე ვთქვათ განზრახ პროპაგანდის მონაწილე და ვთქვათ როგორც ბერკეტი. როგორ არის თორე ამის განსხვავება შესაძლებელი იმ დროს, როცა თქვენ მედიას უწევთ მონიტორინგს?
იცოდა, ეხლა როდესაც მედია საშუალება, ეხლა ზოგ შემთხვევაში ზოგი მედია არის წყარო და ვთქვათ რესპონდენტი არის ამ იმის გამშღავნ, ჩვენ ვაკვირდებით მაგალითად იგივე სხვა დიდ ტელეკომპანიებში სხვადასხვა წყაროებს, ამ შემთხვევაში წყარო გვაინტერესებს და მისი პოლიტიკური შეხედვა ნინო ბურჯანაძეს, რო ვთქვათ საგარეო პოლიტიკის კუთხით პრორუსული ორიენტირება ამაში ეჭვს არავინ, ეს ეჭვს არავის შეარიცხოს.
მაგრამ მასთან ინტერვიუს როცა ასემს მედია საშუალებას.
არა, ამ შემთხვევაში მედია არითვლება წყარო ჩვენ ვაკვირდებით არამხოლოდ მედიას, არამედ სხვადასხვა წყაროებს, პოლიტიკოსებს, თქვა სასულიერო პირებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მედიის შემთხვევაში აქ თქვა იგივე ობიექტი პირდაპირ არის დაკავშირებული პატრიოტთა ალიანსთან, რომელსაც იდენტური საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია აქვს, ადრე განსხვავებულად პოზიციონირებდა, ვიდრე პარლამენტში მოხდებოდა 2016 წლამდე, იძახდა, რომ არც დასავლეთი, არც რუსეთი ჩვენ ვიცავთ თქვათ ჩვენ ქართულ იდენტობას, მაგრამ 2016 წლის არჩევნების შემდეგ ისინი პირდაპირ მოსკოვში დავიდნენ. მაგრამ მანამდე ვამბობდით, რომ მათი გზავნილები,
მაგრამ ასაც ამბობენ ახლა.
ხო, არა, ნუ მათი coming out იყო გარკვეულწილად პოლიტიკური, იმიტომ რომ ტაქტიკა იყო განსხვავებული, თორემ ერთი და იგივე გზავნილებს აშხერებდნენ. აი საქართველოს და მსოფლიოს შემთხვევაში, ვთქვათ, ალექსანდრე ჭაჭი არის ისტორიული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი, ვთქვათ, დამფუძნებელი, რომელიც პუტინმა პირდაპირ დააჯილდოვა რუსეთს საქართველოს შორის შეტანილი წვეგობრობაში შეტანილი წვლილისთვის და გადაბრძანებაში პირდაპირ არის მითითებული ეს გამოცემა, როგორც ერთ-ერთი, ვთქვათ, მის მიერ დაფუძნებული მედია საშუალება, ამიტომ წყაროების გამჭვალობასაც და სისტემატიურობასაც მნიშვნელოვანია.
ხო, ბუნებრივია. თამარ კინწურაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი გვყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
თამარ,
გესმით ხომ? კითხვა მინდა დავსვა.
კი ბატონო.
ალო.
გიზანეთ.
ძალიან კარგი, ესეთი კითხვა დამებადა სასულიერო პირები რო ახსენეთ და მათ მიერ გაჟღერებული მესიჯები. როდესაც შეერთებულ შტატებში ერთკესიანთა ქორწინების ლეგალიზაცია მოხდა, ობამამ რომ უაწერა ხელი, ხო გახსოვთ ყველამ ნახეთ ეს, მოქალაქე შიოლაშვილმა, ეგრეთ წოდებულმა პატრიარქმა ამერიკაზე თქვა პირდაპირ, სიტყვა სიტყვით, უკანონობის დამკანონებელი ქვეყანა არისო. მაინტერესებს, ცუდი სიზმარი ნახა, რას ემსახურება ეს განცხადება? დაუჯეროთ შიოლაშვილს, ამერიკა მართლაც უკანონობის დამკანონებელი ქვეყანაა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ხო? ესე გვეუბნებიან, რომ ამერიკა არის სტრატეგიული პარტნიორი, არ ვიცი, დემოკრატიის ბასტიონი და ასე შემდეგ. ვის დაუჯეროთ შიოლაშვილს თუ იმას ვინ გვატყუებს შიოლაშვილს თუ რასთან გვაქვს საქმე? ძალიან გთხოვთ შეაფასეთ. ნუ გაექცევით კითხვას, მადლობთ.
ეს დიდი მადლობა ზალისტვის.
დიახ, შეკითხვას ნამდვილად არ გავექცევი. საპატრიარქოს ცალკეული განცხადებები ასევე თანხვედრაშია ანტიდასალურ გზავნილებთან და ჩვენ ანგარიშებში შესული არის ეს განცხადებები. რაც შეეხება ვის დაუჯეროთ, საკუთარ თავს დაუჯეროთ, სხვა სხვა წყაროებიდან მიიღეთ ინფორმაცია და ისე შეაფასეთ მოვლენები. ჩვენ ამას ვაკეთებთ იმ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რომელიც თქვა ჩვენ კვლევაში არის მითითებული.
და დავიწყოთ ცალკეული თემებით. ჯერ თუ შეიძლება კითხვა დავსვიდა დამავით და მე გამეორება სუბიექტებს, რაც შეეხება თქვენი დაკვირვების ასე ვთქვათ არეალს, ბუნებრივია ის ვერ იქნება, ვერ მოიცავდა 100%. როგორ შეარჩიეთ და რატომ შეარჩიეთ ისინი, ვინც რამდენიმე რომ დაასახელოთ, 18 იყო.
დიახ, ჩვენ შევარჩიეთ ორი ნიშნით, ერთი მეინსტრიმული გავრცელების არეალის მიხედვით, იმიტომ რომ ყველა ნაციონალური ძირითადი ტელევიზია აქ შესულია, ასევე შევარჩიეთ, ვთქვათ, გაბლენის თვალსაზრისით და შევარჩიეთ ტაბლოიდური მედია, იმიტომ რომ თავიდან ჩვენ სიძულვილის ენის მონიტორინგით დავიწყეთ 2014 წელს და შემდეგ აღმოვაჩინეთ, რომ კონტექსტი იყო ანტიდასავლური და ამიტომ გამოვყავით ცალკე. თქვათ, აქ ასავალ-დასავალიც არის, ობიექტივიც არის, საქართველოს და მსოფლიო და სხვა გამოცემები, თუმცა მეორე ნაწილი, სადაც უკვე ყალბ ინფორმაციაზე არის საუბარი, აქ სხვა ახალშექმნილი მედიებიც ხვდებოდა, იმიტომ რომ თქვათ, ძალიან მარტივი არის მულტიპლიკაცია. ნარატივების ნაწილი კონტექსტის გასაგებად არის მნიშვნელოვანი, ხოლო მეორე ნაწილი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ცალკეული ფაქტი შეიძლება ნახევრად სიმართლე იყოს, მაგრამ თუ არ იცი რა კონტექსში ხდება ეს ყველაფერი, აი როცა ანტიმიგრანტული განწყობების გაღვივება ხდება მიზანმიმართულად, ხა კრიმინალურ დანაშაულს ჩადის ყველა, ხო? ეთნიკური იდენტობის, ეროვნების მიუხედავად, მაგრამ როდესაც ეს ერთიანი კონტექსტის შემადგენელია, რომ აი დასავლეთი თავს გვახვევს აზიელ და აფრიკელ მიგრანტებს, რომლებიც ყველა კრიმინალები, მოძალადეები არიან, ამ კონტექსში თქვათ ამას სხვა მნიშვნელობა აქვს და სხვათა შორის აი ძალიან ბევრი ძირითადად მიგრანტებს რაც შეეხებოდა ვიდეოები რომელიც ამ სიძულვილის ენის ჯგუფების Facebook გვერდებზე ვრცელდებოდა იყო манипуლირებადი, ანუ სრულიად სხვა მოვლენას ასახავდა, სხვა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენას ასახავდა და თქვათ მეწერებოდა ევროპას, სადაც თითქოს ევროპა არის თქვათ თავის ტოლერანტობის მძევალი, იმიტომ რომ იღებს მიგრანტებს სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან.
ხო, ეს განწყობები ნამდვილად ახლა ეს შეიძლება იმედს არ აძლიერებდეს და უფრო სკეპტიკურ იმას ამყარებდეს, მაგრამ ეს განწყობები და ის გამოწვევები, რასაც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, ასევე მზარდი არის ევროპაში, დასავლეთ ევროპაში და არამხოლოდ განვითარებულ ქვეყნებში, ამიტომ ეს ყველაფერი მსგავსად მუშაობს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცოდნა და უნარი იმისა, რომ ამოცნობა შეგვეძლოს ამის და რაც მეც ვილაპარაკებთ, უფრო იოლი იქნება ჩვენთვის. ნებისმიერ ჩვენგანი შეიძლება გახდეს, ვთქვათ, მსხვერპლი იმ თვალსაზრისით, რომ ამის ზეგავლენის ქვეშ მოექცეს, თუკი ეს მოშვებულად რომ მიტყვიან მიყვები ამ ნაკადებს ინფორმაციის, რა თქმა უნდა გააჩნია ხო ის რა გამოცდილება აქვს, ხო თქვათ გალბატონ თამარს ალბათ არ ვიცი რა მანძილზე უნდა დაინახოს, რომ ვერ ამოიცნოს, მაგრამ მაინც. და საინტერესო არის ეს თემატურად დაყოფა, ეს პირველი დიაგრამა, რასაც იძლევით თქვენ, ეს არის თემატური დაყოფა ანტიდასავლური გზავნილების და პირველ ადგილზე არის ამერიკა, როგორც ამიზნე, ასე ვთქვათ, ანტიდასავლური შეტევის. მეორე ადგილზე არის იდენტობა, ეს არა
ეს დაკარგვის საფრთხე.
ხო, ხო, ეს თემა ცნობილი ძალიან ჩვენთვის. ნატო, დასავლეთი ზოგადად, როგორც ასეთი, რუსეთის უალტერნატივობა, ავტორიტარული მართველობის იდეალიზება. ეს რატომ გითხარით? იცით მე, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება გულწრფელად ჰქონდეთ ასეთი განცდა და მოსაზრება, ჩანს სულ უფრო მეტად. რომ ჩემი დაკვირვების კვლევა არ მიწარმოებია, მაგრამ აი ის რომ თქვათ ადრეს ხვაგვარად ფიქრობდი, მაგრამ აი ხომ ხედავთ. ეს გახანგრძლივება ამ მდგომარეობის ქვეყნის ასევე უწყობს ხელს და ის რომ გარკვეული ესეთი სტაგნაცია ევროინტეგრაციის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესშიც, ეს ფონი, ოკუპაციის ფონი, მთავარი საკითხი რაც არის.
გარკვეულად. ხათი აქ არ არის საუბარი ცალკეულ ადამიანებზე, რომელიც გულწრფელად რაღაცაზე ფიქრობს.
ხო, აი ამიტომ
საუბრობ ხო რომ პოლიტიკოსებზე, მარასამთავრობ რობებს, რომლებიც მუდმივად იმეორებენ ამ გზავნილებს, როდესაც შენ შერჩევითად მოყავს ერთი და იგივე შეხედულების მქონე რესპონდენტი და მუდმივად სისტემატურად ავრცელებ დეზინფორმაციას, აუცილებლად ამერიკაზე, ნატოზე, დასავლეთზე, არა რუსეთზე და რაღაცა, ანუ ეს უკვე ტენდენციის მაჩვენებელია, როცა ამას აკეთებ წლების განმავლობაში, როდესაც განსხვავებული შეხედულებისთვის შენ მედია პლატფორმაში სივრცე არ არის, აი ეს აჩვენებს ერთიანობაში ტენდენციას. როდესაც თქვა სატელეფონო ზარიც, რომელიც შემოდის შენ ეთერში, არის ერთგვაროვანი, მთლიანობაში ეს ქმნის, თქვა, და როდესაც გაქვს კავშირები, თქვა, წყაროს გამჭვირვალობაზე, როდესაც საუბრობთ პირდაპირი ან ირიბი ამ კრემლის ჯგუფებთან, ან იმ ჯგუფებთან, რომელსაც გაცხადებული საგარეო პოლიტიკა არის რუსეთის მხარდამჭერი, ეს გვაძლევს საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ ასე არის საქმე. არის გარკვეულწილად რაღაც ფარული გვერდები, რომლებიც გამიზნულად იქმნება იმისთვის, რომ დეზინფორმაცია გავრცელონ და იყენებენ დასალური ბრენდების სახელებს, ევრონიუს ჯი მაგალითად. აი ბოლტონის ჩამოსვლის წინ შეიქმნა ინგლისურენოვანი საიტი reports.com თუ არ ვცდები და გავრცელა ინფორმაცია თითქოს ბოლტონის საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებდა რუსეთისთვის იარაღის მიყიდვაში და ამის გამო იმუქრებოდა ორმხრივი ურთიერთობის შეწყვეტით. ეს ვებგვერდი გაქრა სივრციდან, იმიტომ რომ შეიქმნა როგორც წყარო და იქმნიან ინგლისურენოვანი რუსულენოვან წყაროებს, რომ თვითონაც იციან, რომ უფრო მეტად სანდოა ვიდრე რუსულენოვანი წყაროები და რაღაც. აი ესეთი ვთქვათ ოპერაციები ბადებს ეჭვს, რომ შესაძლოა არსებობდეს კავშირები რუსეთთან და ერთ მაგალითად
მოვიყვანთ
უახლეს მაგალითად, ანუ მიზანი რა არის? აქ პირდაპირი დესტრუქციული სტრატეგია კი არ არის, რომ ვთქვათ პირდაპირ ვთქვათ დასავლეთი ცუდიან რაღაც ხშირად ირიბად ხდება ამ დესტრუქციის შექმნა, თქვათ, მიზანი არის მთავარი პრობლემიდან, რაც დღეს არის რუსეთის ოკუპაცია, აქცენტის გადატანა სხვა საფრთხეებზე. თურქეთის მტერია, ისიც მტერია, ისიც ყველა მტერია რუსეთის გარდა. აი, 30 აპრილს დაფუძდა ახალი ონლაინ გვერდი თვალსაზრისი G, რომელიც გამოაქვეყნა ინფორმაცია თითქოს ქართველი მუსლიმები, იმის გამო რომ უკმაყოფილო არიან თავიანთი უფლებებით, მზად არიან იარაღით ხელში დაიცვან დამოუკიდებლობა, გამოიყონ საქართველოს როგორც აფხაზები და ოსები და ამაში თურქეთის ხელისუფლება მათ მხარს უჭერს. მითითებული იყო პირველწყაროდ რუსული გამოცემა, რომელსაც ჰქონდა აღებული ინტერპრეს ნიუსის იდენტური ფოტო. და ეს ფოტო ასახავდა მინარეთთან დაკავშირებულ პროტესტს. სხვა არანაირი მტკიცებულება არ არსებობდა, არც თურქეთის ხელისუფლების რომელმა წარმომადგენელმა სად მოხდა ეს ამბავი. ერთი დღის შემდეგ ამ გამოცემამ გააქრო ონლაინ სივრციდან თავისი მასალა, მაგრამ სიძულვილის ენის Facebook გვერდებმა copy-paste-ით გადაიტანეს და მულტიპლიკაცია მოახდინეს სოციალურ ქსელებში. ეს არის ჩვეულებრივი ინფორმაციული ოპერაცია, რომელსაც ვიღაცა გამიზნულად გეგმავს იმისთვის, რომ შუღლი ჩამოაგდოს საზოგადოებაში, განხეთქილება და უბრალოდ იმ პერიოდში ეს ფრაიდის თემამ გადაფარა, მაგრამ აი ამ ნიადაგსაც ეძებენ, თქვათ, იმ ისტორიული ტრავმების გამო, რელიგიური განსხვავების გამო და ეს უსაფრთხოების პრობლემა და არ არის უბრალოდ უწყინარი მოსაზრება, რომელიც თქვათ შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს, ახსოვდეს ისტორიული ფაქტები და მაგრამ განწყობები რადგან არსებობს გარკვეულ ჯგუფებში, ამიტომ ნიადაგი არის და ამ ნიადაგზე, ვთქვათ, ცეცხლზე ნავთს ამატებენ და კიდევ უფრო აღვივებენ ამ ყველაფერს.
ზუსტად რაღაც გამიფიქრე, რომ ეს რა თქმა უნდა ცდება მედიას, ცდება პროპაგანდას, ყოველთვის თავის მიზანი აქვს, თავის წარმოდის ფულს არავინ არ ხარჯავს ყოველად და ზუსტად გამიელვა, რომ ეს უსაფრთხოების საკითხია, რაზეც ჩვენ გუშინ ვლაპარაკობთ ამ ეთერში, სხვათა ის სხვა დროსაც, მაგრამ სწორედ გუშინ მიმდინარე პროცესების, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების კომპონენტზე, რაც უძღოდა ამ ყველაფერს წინ და რომ იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, დიდი ვაკუუმი ჩანს, ასე თუ ვიტყვით ზოგადად. არ ჩანს სტრატეგია, არ ჩანს თანმიმდევრულობა, არ ჩანს ის თუ რა რატომ მოხდა ამ კითხვებზე პასუხები, დამაჯერებელი და ჩამოყალიბებული პასუხები საზოგადოებას არ აქვს. და ნიშანდობლივია ასევე, რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ თემაზე და გზავნილებზე, რაზეც თქვენ ახლა ბზანებდით, ვლაპარაკობთ ამ თემაზე მიმდინარე საპროტესტო პროცესის ფონზე. გუშინწინდელის შემდეგ ვლაპარაკობთ, გუშინწინდას გულისხმობ, როცა ორი პარალელური აქცია მიმდინარეობდა და ეს ანტიდასავლური გზავნილები ერთ-ერთი თემა არის და ამიტომ უბრალოდ მაგალითად მომყავს ახსენე ამას წინათაც, როცა გამომსვლელმა სასულიერო პირმა საზოგადოებას მიმართა, გვინდა ჩვენ თუ გინდათ თქვენ ევროკავშირი და ნატო, რომელსაც საქართველო აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე უნდა.
ხო,
ეს ერთ-ერთი საფრთხე.
კი, ეს ერთ-ერთი,
რომ ნატოში მიგვიღებენ იმ თქვა ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე და ასე შემდეგ.
4 ძირითადი შიშია, რომელსაც თესავს კრემლის პროპაგანდა ბოლო წლებში. პირველი არის ომის შიში და ნუ ამაზეც აპელირებენ და ყველაზე ბუნებრივი შიშია, რომელიც ადამიანს აქვს და თესავენ ამ შიშს. მეორე არის ტერიტორიების დაკარგვის, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ და კავშირებენ ნატოს წესდების მეხუთე მუხს და ლუკოფეს ნობელ ანგარიშს, რომელიც უსხვარამეს გულისხმობდა. დიახ, კვლევარის და არა ოფიციალური პოლიტიკის, მაგრამ აქ საუბარი იყო, რომ დავაჩქაროთ საქართველოს მიღება და ავამოქმედოთ მეხუთე მუხლი ოკუპირებული ტერიტორიების მინისტრების გარეშე. ანუ კონტექსტი აბსოლუტურად სხვა იყო. ბიო დივერსის საფრთხე, რაც ლუგარის ლაბორატორიას უკავშირდება და ასიმილაციის, ანუ იდენტობის დაკარგვის საფრთხე. ანუ ეს 4 არის ძირითადად გამოკვეთილი და ნუ ფიზიკურ უსაფრთხოებას ეხება, ხა ბიოდიოროგეუნებიან რო რაღაცა ექსპერიმენტებს ატარებენ და სიცოცხლისთვის ახიფა თუა, სიკვდილი არავის არ უნდა, ბუნებრივია და ბუნებრივი შიშები არის. აქ ერთი არის ასაკეთებს რუსეთის ხელისუფლება, მეორე არის როგორ პასუხობთ ჩვენ ჩვენ ამას და რას ვეუბნებით, საზოგა უმძაფრებთ ამ შიშებს, რომ ომი იქნება თუ რუსეთსაც აუქს ვიტყვით, თუ პირიქით გვაქ რაღაცა ჩამოყალიბებული საკომუნიკაციო სტრატეგია.
ისო გადავედით საფრთხოების სფეროში, თქვენები რა გამოდის მესმის? აი ამაზე როგორ შეიძლება ამას უპასუხო? სხვაშორის ცალსახა ესეთი მარტივი საკითხი არ არის, რთული საკითხია, იმიტომაც არის სახელმწიფო პასუხისმგებლობა და ეს არ შეიძლება იყოს რა ცალკეული პირის ყველასია, მაგრამ ასე ვთქვათ, სისტემურად უნდა ხდებოდეს ეს. ამაზე მეორე ნაწილში ვილაპარაკოთ, აჯობებს, მას შემდეგ რაც გამოკვლევის შინაარსზე მეც ვეტყვით, ჩვენს მსმენელს ამ ნაწილში 4-5 წუთი გრჩება და მინდა აი ეს როგორც აი ხა უკვე ახსენეთ 4 ძირითადი შიშიო, ვთქვათ, გადავიდეთ უკვე ცალკეულ აი მთავარ სამიზნებზე, ვთქვათ, შეერთებული შტატები, რა თემები არის ესე ვთქვათ წამყვანი შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით, როცა საქმე ანტიდასავლურ პროპაგანდას ახერხებს.
Ну, აქ ძირითადად არის, რომ ჩვენ არა ვართ სუვერენული სახელმწიფო, როგორც ვთქვათ, ადრე მოსკოვი გმართავდა, ეხა გმართავს ამერიკა. ახალი თემა არის, რომ ერევა ეკლესიის საქმეებში, რაც ძირითადად უკავშირდებოდა სასულიერო პირების ვიზიტებს ვაშინგტონში, ასევე უკრაინის ავტოკეფალიის საკითხს, რაც ამერიკის სპეცსამსახურების ოპერაციათი იყო წარმოჩენილი და იყო მცდელობა, ვთქვათ, უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობა ფიქციად წარმოეჩინათ, რომ ეს არარეალურია, რეალურად არის პოლიტიკური პროექტი ამერიკის და არა, ვთქვათ, უკრაინელი ხალხის ნება, რომ კონდეთ თავიანთი ეკლესიის დამოუკიდებლობა მოითხოვონ. და ნუ სხვადასხვა, ნუ ეს უკავშირდება სირიაში ამერიკის როლს და ოპერაციებს, რომ ვთქვათ, ერთი მხრივ რუსეთი რეალურად ებრძვის ტერორისტს, ხოლო ამერიკა ახალისებს ტერორიზმს. სხვა შორის ნიშანდობლივია ფოკუს ჯგუფები ჩავატარეთ, როცა პირდაპირ რუსულ პროპაგანდაზე მუშაობდით და ვთხოვეთ ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებს, BBC-ს ინფორმაცია იყო რუსული საჰაერო ძალების მიერ დაბომბვას ასახავდა, შევსოთ ქვეყანა, რომელიც მიეთითებიდან ქვეყანა, რომლის ვთქვათ საჰაერო ძალებმა დაბომბეს სირიის ტერიტორია და უმეტესობამ დაჩაწერა ამერიკა ეს უმცესობით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. და ეს კარგად იგრძნობა რუსული პროპაგანდის პირდაპირი გავლენა ამ შემთხვევაში და ნუ შემდეგ, როდესაც გაიგეს რეალური ინფორმაცია, ნაწილმა სკეპტიკურად შეხედა, მაგრამ ნაწილმა ვთქვათ სანდობა დააყენა BBC-ს ეჩქვეშს და ნუ ეს საჩვენებს როგორ მუშაობს აი რუსული
უმალეს ყველაფერს კითხები ვიდრე ის რომ ხო და რუსეთი იყო. ერთი რამ არის კიდევ ძალიან ადვილი შესამჩნევია რომ იტყვიან და ხანდახან გაგიკვირდება კიდეც ადამიანს და იმედის მომცემა და შეიძლება ჩაითვალოს, გულისხმობ პრიმიტიულობას ამ პროპაგანდისა თემების თითქოს და ეს პირდაპირ გამეორებას ხშირად რომ ხედავ რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებების და ამ თემების. იგივე ლუგარის ლაბორატორია იქნება ეს თუ სხვა ბევრი სხვა საკითხი, მაინც რაღაცნაირად იმედის მომცემი რატომ არის, იმიტომ რომ თქვა ფიქრობ რომ ეს აი ამან როგორ უნდა იმუშაოს.
არა, იცით არის, მთლად ესე ოპტიმისტურადაც არ ვიქნები, იმიტომ რომ NDI-ის კვლევები აჩვენებს, რომ იგივე ლუგარის ლაბორატორიაზე ბევრს ჯერა ამ კონსპირაციის და მე როცა საუბრობ სახელმწიფოს როლზე, რომელსაც შეუძლია მიმართულებით, იმიტომ რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია ეს უწყება და თქვა იგივე C ჰეპატიტის პროგრამაზე აქ მოცემულია დეტალურად რა ინფორმაციები ვრცელდებოდა, როდესაც მორიგი ინფორმაციული ოპერაცია დაგეგმეს და განახორციელეს, ეს ხდებოდა სკრიპალების ამბის გამოძიების პარალელურად, როდესაც ბრიტანეთმა ბელინქეთის გამოძებაზე დააყრომით ბრალი დადო რუსეთის ჯაშუშებს ამ ოპერაციაში, რომ გადაეფარათ ეს თემა. რუსეთის პირველმა არხმა გააცოცხლა ლუგარის ლაბორატორიის კონსპირაცია და დაიწყეს საუბარი თითქოს C ჰეპატიტის პროგრამით. ამერიკული კომპანია გვეხმარებდა, ამერიკის მთავრობა ჩვენ გვაწვდიდა პრეპარატს, რომელიც თქვათ, რომლის წყალობითაც საკმაოდ მაღალია განკურნების მაჩვენებელი. წამოიწყეს კამპანია თითქოს ამ პრეპარატით სტეპს ატარებდნენ ქართველებზე. ამ დროს ეს პრეპარატი არის ლიცენზირებული რუსეთში და რუსეთი ითხოვს თითქოს ფაბრი ფაბრიკის აშენება, სადაც ვთქვათ, ამის წარმოება იქნება და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა ჯანდაცვის სამინისტროდან და ლუგარის ლაბორატორიის და დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან ინფორმაციის მოწოდება ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ წარმატებულ პროგრამაზე. იმის გამო, რომ არ გააღიზიანონ რუსები და რუსეთი, საკუთარ წარმატებულ პროგრამებზეც არ საუბრობენ ხმამაღლა და არ ახდენენ რეაგირებას და ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს საზოგადოებაში შიშებს. იქ არაერთი ქართველი მეცნიერი მუშაობს. ქართველები მუშაობენ და საქართველოსთვის აკეთებენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს და ამაზე ჯანდაცვის სამინისტროს უფრო ეფექტიანად შეუძლია კამპანია აწარმოოს, ვიდრე ჩვენ და თქვენ ვცდილობთ დიდი ხანია საზოგადოების ინფორმირებას ამ მიმართულებით და ეს არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ რუსები თავის საქმეს კარგად აკეთებენ, უწამლავენ საზოგადოებას, გონებას და ავრცელებენ სხვადასხვა ვირუსულად ინფორმაციებს, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი ეს არის ძალიან დიდი შეკითხვა, იმიტომ რომ ნიადაგი იმიტომ არის, რომ არავინ არ ელაპარაკება საზოგადოებას და არ გეგმავს შესაბამის საინფორმაციო კამპანიას.
ხო, დაგეგმილ
კამპანიებს რომ გააქაროს ეს შიშები.
ხო, დაგეგმილ კამპანიას რაც შეეხება შემიძლია ანუ გამოყვეთ, თუმცა ვთქვათ, რადიო თავისუფლების გამოცდილებას უნდა ვთქვა, რაც იყო, როცა ჩვენ გამოვიჩინეთ ინიციატივა, რომ სწორედ ამ ლაბორატორიაზე პიკში რომ იყო, ასე ვთქვათ, ეს შეტევა, ნამდვილად გაგვიწიეს დახმარება და ვთქვათ, წვდომა და ინფორმაცია ექნებოდა ეს ვთქვათ რესპონდენტები, მაგრამ რაც ახება უსაფრთხოების საკითხს და სტრატეგიულ კომუნიკაციას, აბსოლუტურად ეგრეა.
არა, ჩვენ რო ყარებს უმტრევთ და მივდივართ ამას არ გულისხმობ, მე ვგულისხმობ ვთქვათ თვითონ ხელისუფლებას, რომელსაც გაცილებით დიდი რესურსი აქვს, ვიდრე თქვენ და ჩვენ, და ამ რესურსში რაც ტროლებზე და სხვა სხვა მიმართულებით რომ იყენებს საკუთარ ინსტიტუტების, მათ შორის არასამთავრობოების კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ, აი ამ რესურსს გულისხმობ, მათ ინიციატივას გულისხმობ და არა ჩვენ ინიციატივაზე მათ პასუხს.
თამარ კინწურაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 32 წუთი სრულდება საქართველოში. ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ახლა ნონა მჭედლიშვილს, უთმობ ეთერს და შემდეგ დაუბრუნდები სტუმართან და თქვენთან ერთად.
ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგულავა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვაზე მივიდა. უგულავას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხავენ. ის ჩვენებას 20 ივნის რუსთაველის გამზირზე განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მისცემს. გიგი უგულავას ირაკლი ოქრუაშვილისა და გიორგი ბარამიძის გამოკითხვის მოთხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სასამართლოს მიმართა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მაგისტრი მოსამართლის წინაშე გამოკითხვის შუამდგომლობით იმის მომიმართეს სასამართლომ სამივე პირი საგამოძიებო უწყობაში გამოკითხვაზე მისვლაზე უარს ამბობდა. გასულ კვირას მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრები დაიკითხა ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი გია ბარამიძე. ვარკეთილში სამხედრო დასახლებაში გვიანღამით ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა. საცხოვრებელ ბინაში ხელყუმბარა ერთ-ერთმა მოქალაქემ შეაგდო. ეჭმიტანილის ვინაობა დადგენილია და მის დასაკავებლად სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო მუხლით, რომელიც განზრახ მკვლელობას ითვალისწინებს. დაშავებულები სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ანტისაოკუპაციო აქცია თბილისში პარლამენტის შენობის წინ დღეს 19 საათზე განახლდება. აქციის მოთხოვნა უცვლელია, გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. 10 ივლის აქციის ფარგლებში პარლამენტის წინ გაიმართება ფოტოხელოვანების გამოფენა. ორგანიზატორთა თანახმად გამოფენაზე ძალოვანი უწყებების მიერ ძალის გადამეტებისა და აქციების დარბევის ამსახველი ფოტოები გამოიფინება. უახლოეს დღეებში პარტია პატრიოტთა ალიანსის წევრები მოსკოვში ჩავლენ. ამის შესახებ პარტიის ლიდერი ირმა ინაშვილი ფეისბუკის საკუთარ გვერდზე წერს. როგორც ის იწერება, მეგობრების ვიზიტი მოსკოვში სამშობლო საგრძნობ და ჩვენი მტრებისთვის შესაშურ სიკეთეს მოუტანს. ირმა ინაშვილი ამბობს, რომ არ დავმალავ, ციტატა, ეს დღეები უკიდურესად დაძაბული შრომის დღეები იყო. ჩვენი წილი ვიშრომეთ, რომ ვითარება განმუხტულიყო და უდავოდ კმაყოფილი ვარ, რომ ჩვენმა შრომამ პირ პირველი ნაყოფი გამოიღო. ჩვენი გუნდის წევრები უახლოეს დღეებში ჩავლენ მოსკოვში. თქვენიცით, რომ ვიზების გაუქმებაზეც ვიყავით შეთანხმებული, ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ბევრი სხვა სასიკეთო ინიციატივაც პოზიტიურად განიხილებოდა. ირმა ინაშვილი ძალზედ ღირსეულ და დროულ გადაწყვეტილებად აფასებს რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომ ხარი არ დაუჭიროს საქართველოს წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებას. Ukrainis prezidentva Vladimir Zelenskim Volodymyr Zelenskim uaritkva 24 avgustos damoukideblobis dghisadmi miqvnili samkhadro aglumis chatarebaze rata gamotavisuflebuli tankhidan puladi premieebi daurigdes samkhedroebs amis taobaze video mimartva gamokveqnebulia Zelenskis Facebookshi da bolos kidev erti tsnoba Evropis sabjos prezidentis Donald Tuskis gantskhadebit Evrokavshiri tvlis rom saertashoriso kanonebis da printsipebis shesabamisi politikuri gadaqveta aris is ertaderti gza რომელიც არსებობს აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გარშემო ბაქოსა და სომხეთ შორის ათწლეულების განმავლობაში არსებული უთანხმოების გადასაჭრელად. Социальная реклама радио თავისუფლების ეთერში.
Сапенсио сагенто წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. Сапенсио დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. Упро დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. Сапенсио დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. Виси валиц არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. Თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა, ვაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც ჩვენ ლაპარაკობს ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე. იკვლევს ამას საქართველოს მედიის განვითარების ფონდი, თამარ კინწურაშვილი, ამ ფონდის ხელმძღვანელი და ამ გამოკვლევის ავტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და მინდა რაც შეიძლება მეტი მაგალითი მოვიტანოთ ამ გამოკვლევიდან, ვინაიდან ასე უფრო ნათელია აღქმევისი თუ რაზე ვლაპარაკობთ. Да, ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988327 ნომერი საეთერო, ბევრი წელია ეს ნომერი გვაქვს, ყოველად ძნელად დასამახსოვრებელი, მაგრამ მე მგონი რაღაცა უკვე ლექსივით, რაღაც აუდიო მეხსიერება შეიძლება იყოს. 2988327 შეგიძლია დაგვირეკოთ ნებისმიერ დროს 11 საათამდე. Да, მინდა გავაგრძელოთ მაგალითებით, რადგან ამას რომ ეცნობი, უფრო ადვილია რაღაცნაირად აღიქვა ის პროცესები მთლიანობაში უკვე რაც არის ეს ანტიდასავლური პროპაგანდა საქართველოში.
Მე მეუბრუნდები ისევ ლუგარის ლაბორატორიის თემას. ჩვენ ამ პერიოდში გამოვავლინეთ საინტერესო ტენდენცია ჯანდაცვის სამინისტროდან ინფორმაციის გაჟონვის. Არის ასეთი ბულგარელი ჟურნალისტი დალიანა გაიტანჯიევა, რომელიც არის რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ტელეარხთ ზვეზდას მუდმივი წყარო და ინფორმაცია და ხშირად ბეჭდავს რუსეთთან დაკავშირებულ ონლაინ გამოცემებში და შემდეგ თქვა საქართველოს და მსოფლიო აკოპირებს ამას სხვადასხვა კონსპირაციებს და სიმულაციურ გამოძიებებს, თითქოს რაღაც გამოიძია ეს ლუგართან დაკავშირებით და ერთ-ერთი სიმულაციური ერთ-ერთი არა რამდენიმე მტკიცებულება იყო მინის სერგიენკოს იმეილ კორესპონდენცია თავის თანამშრომლთან, ამირან გამყრელი ძესთან და სხვებთან, და არა მარტო ეს, ასევე მიმოწერა ამერიკის საელჩოსა და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის, რომელიც არ ყოფილა ელექტრონული, ანუ თუ იმეილების შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ კიბერშეტევას ჰქონდა ადგილი, დოკუმენტები, რომელიც არ არის საჯარო, გადასახადებისგან გათავისუფლებას შეეხებოდა, როგორ მოიპოვა ადამიანმა, რომელსაც კავშირები აქვს რუსეთთან. ჩვენ ვთქვათ, მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისინი ამბობენ, რომ სხვის კომპიუტერში შეღწევის მუხლით დაიწყო გამოძიება, მაგრამ ამ გამოძიების შედეგები უკვე 2019 წელია არ ვიცით. Და ის არ არის ისევ და ისევ მხოლოდ дезинформациის პრობლემა, ეს არის უსაფრთხოების პრობლემა, როდესაც ჩენი ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროდან ჟურნალს ინფორმაცია იმ ქვეყანასთან დაკავშირებულ ჟურნალის ხელში, რომელიც საომარ მოქმედებაში არის შენ ქვეყანასთან და აი ეს არის კიდევ ერთ-ერთი ილუსტრაცია იმისა, თუ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე. თავისთავად ამ მეილებში არაფერი არ წერია. უბრალოდ სიმულაციას ქმნის მტკიცებულების, რაღაც შეხვედრებს ზია პარიში ამირან გამყრელიძის და დავით სერგიენკოს, მაგრამ როგორ მოიპოვა ეს იმეილები, ეს სერიოზული პრობლემა, რაც სერიოზულად უნდა განვიხილოთ.
კი ბატონო, და თემა ერთ-ერთი, ეს არის იდენტობის დაკარგვის, ასე ვთქვათ, შიშის გაღვივება, ასე ვიტყვი, ანუ ამას თავისი რაღაცა ისტორიული საფუძვლები აქვს, რომ იტყვიან. და ისევ დავაკავშირებ, რომ უფრო ნათელი იყოს, რაზე ეს არ არის რაღაც განყენებული თემები და მხოლოდ თავში არ რჩება, ის რაც თავში არის, შემდეგ მოქმედებაშიც აისახება. ბოლო დღეების ამბავი ისევ ის აგრესია და ასე ვთქვათ აქტივიზმში გამოხატული აგრესია, ანუ მოქმედებაში გადასული აგრესია, რაც არის და პირველი შემთხვევა არისო ლგბტ თემის წარმომადგენლების მიმართ, საქართველოს ისეთივე მოქალაქეების მიმართ, როგორიც ყველა სხვა ვართ, და გვაქვს ერთნაირი უფლებები და პასუხისმგებლობები, ასევე ადამიანების რეალურად ობიექტურად ვინც თქვათ აპირებდა ამ სულელობის ღირსების მარშის მოწყობას მოქალაქეთა მცირე რაოდენობას, ეს ობიექტური რეალობა, რაოდენობის მიერ დაგეგმილი სულელობა რამხელა აგრესიას შიშს, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ემოციებს გნებავთ, რა ხარისხის მიუღებლობას იწვევს საზოგადოების საკმაოდ ესეთ მასშტაბურ ნაწილში, არ ვიცი ხა პროცენტულად ვერ გავზომავ. არაბუნებრივიც არის სულ რომ თემებს თავი დაანებო, ის თუ რაზე არის ლაპარაკი და რა დაპირისპირებაზე. ჩვენ ნახეთ ძალიან ესე გამოხატული და გვახსოვს წინა წლების მოვლენები და ამბებიც, რა შეიძლება კვებავდეს ამას ქვეყანაში, როცა იგივე იმ ადამიანებს შორის არის ძალიან ბევრი მოქალაქე და ეს ქვეყნის რეალობა არის და ეკონომიკური მდგომარეობა, როცა რეალურად ობიექტურად ადამიანების უპირველესი პრობლემა არ შეიძლება ეს იყოს, რომ სხვა მოქალაქე ცდილობს თავისი უფლება განახორციელოს, გამოხატოს თავის პოზიცია და გამოჩნდეს საჯარო სივრცეში.
Ну, реалурат ეს არის ღია და დახრულ საზოგადოებას შორის კონფლიქტი და უკავშირდება რუსული სამყაროს კონცეფციას, რომელიც ახდენს, თქვათ, იარაღად იყენებს რელიგიურ გრძნობებს და манипулиრებს ამ რელიგიური გრძნობებით, და რელიგია არის ამ შემთხვევაში გამაერთიანებელი, საერთო რელიგიაზე ხდება აპელირება. აი ძალიან ნიშანდობლივ ერთ-ერთი სასულიერო პირის ციტატა რამდენიმე წლის წინ იყო ეს, როდესაც მან თქვა, რომ აი თუ რუსეთი ვთქვათ ჩვენ გვებძვის ტანკებით და ფიზიკურად, დასავლეთი ცდილობს ჩვენი სულიერების განადგურებას და სული უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ჩვენი ხორცი და სხეული, და აი ამაზე დგას ეს, ვთქვათ, ხა ხომ არავის არ აქვს ილუზია იმისა, რომ LGBT თემი არის რუსეთში, საქართველოში და სხვაგან, ისევე როგორც განსხვავებული კონფესიები არსებობენ ყველა საზოგადოებაში. აქ არის რამდენად თანასწორად განვიხილავთ ჩვენ ამ ადამიანებს, რა საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, და აქ თუ არა მათ თვით გამოხატვის თავისუფლება, და ჩვენი ტესტია პირველ რიგში, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ მივიღოთ განსხვავებული ადამიანები იმის და მიუხედავად მოგწონს თუ არ მოგწონს
ხო, ეს მინდოდა მეთქვა, რომ აბსოლუტურად ასევე უფლება მოქალაქეების, რომ იყოს რაღაცა მისაღები შენთვის და რაღაც მიუღებელი, რაღაც თქვათ, რომელიღაც ადამიანი ნებისმიერი ნიშნით შეიძლება იყოს მისაღები ან მიუღებელი, ვერავინ ამას ვერავის ვერ დააძალებს და თავს ვერ მოახვევს, მაგრამ ლაპარაკი აქ არის უკვე იმაზე, რომ შენ ლახავ მის უფლებას დაავიწროებ. ეს შენი მოსაზრება, ვთქვათ, პოზიციის გამოხატვა, ამ ყველაფერს აქვს თავისი საზღვარი და ფორმები, როცა უკვე შენ საფრთხეს უქმნი და ის უკვე აგრესიას წდება ის გამოხატვების სიტყვიერს გულისხმობ, რასაც ჩვენ ხედავთ სოციალურ ქსელებში.
და ეს არის, ანუ რუსეთი და კრემლი არამარტო ინფორმაციას იყენებს იარაღად, არამედ რელიგიასაც იყენებს იარაღად. და სხვა შორის, აი რუსული სამყაროს გავლენის ერთ-ერთი კარგი მაგალითია, ჩვენ გვაქვს ესეთი თამაში, ონლაინ თამაში გაზომე სიმართლე და საკუთარი ცხვირი, სადაც შეგვაქვს თქვა ცალკეული მაგალითები ჩვენი გამოცდილებიდან და ბოლო შეკითხვა არის გამოგონილ ამბებზე. სხვადასხვა გამოცემები, განსაკუთრებით საქართველოს მსოფლიო ხშირად აქვეყნებს იუმორისტული ჩიტინიუსის ტიპის გამოცემების მასალას, როგორც რეალურ ფაქტს. და ძირითადად ეს ეხება ზოოფილიას ან ნეკროფილიას ან რაღაც, რომ დასავლეთში ვთქვათ ესეთ ქმედებებს მიმართავენ. და ბოლო შეკითხვა არის ჩამოთვლილი ოთხი სათაური. პირველი არის, რომ ამერიკაში მუზეუმის თანამშრომელმა მუმია გაუპატიურა, და ბოლო არის, რომ რუსეთში გამოიგონეს მფრინავი ეკლესია, რომელიც ჯარისკაცების სულიერ მდგომარეობაზე იზრუნებს. და როდესაც ვატარებთ სემინარებს სხვადასხვა ქალაქში, თბილისში, უმეტესობა ფიქრობს, რომ ჩვეულებრივი ამბავია მუმის გაუპატიურება და გონიათ, რომ მფრინავი ეკლესია არის გამოგონილი. არადა ეს მართლა რეალური ამბავია და გუჩვენებს, როგორ ვთქვათ, კიჩურად უდგება რუსეთი ამ რელიგიის საკითხებს საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად.
კიდევ ესე ვთქვათ, რა თემებში და რა სივრცეებში, აუდიო ვიდეო ჩანაწერს როცა ნახავთ ამ გადაცემის, ეს ციმციმებს ძალიან შუქი ელექტროენერგიის მიწოდება გვაქვს ასეთი ამ წუთას და ბოდიშს გიხდით წინასწარ და რა სივრცეებში და რა ბოდიში მსმენელი გველოდება დილა მშვიდობის.
გამარჯობა ბატონინო, მიესალმებით. მე თამაშა ორი კითხვა მაქვს. პირველი LGBT-ებთან დაკავშირებით, იქით რა მაინტერესებს? აი, როდესაც LGBT-ებს ხალბატონ თამარ მაქსიმალური კონფორმი აქვს, როგორც იყვიან 20 საუკუნის და 19 საუკუნის ევროპასთან მიმართებაში, ხო? რომ მათ არავინ არ დასწრებს, არსად არ კლავენ ეკლესიტია, ინკვიზიციას არ გადასცემს, არ წხევლის ასე შემდეგ და პირიქით ეკლესიამ რევს აუგზალა მათი აგრესიის გამოხატვა ოფიციალურად შინაურ ინდივიდუალურ პირობებთან მიმართებაში, თუ ისინი თავისთვის არიან და არავის პრაქტიკულად არავისი ზეგავლენას არ ახდენენ. აქვთ ხელში სოციალური სფერო, აქვთ ხელში ელექტროსფერო, თავისუფლად შეუძლიათ გადაადგილდნენ და წავიდნენ და დღესასწაულები ანალოგიური ღირებული ჯერჯერობით, სანამ საქართველო არც ევროკავშირის წევრია და არც ნატოს წევრი, იქ აღნიშნონ და იმის გამო, რომ ისინი იქ წავლენ და ჩამოვლენ, ამის გამო არავინ არ დაიჭერს და ციხეში არ გაუჭებს ან არ აუგზალავენ აქ ჩამოსვლას. ერთადერთი რჩებათ მხოლოდ ის, რომ აღლუმი ჩატრო. Ну თუ სანამ საქართველოს არ გახდება სრულყოფილი წევრი ნატოს ისე ევროკავშირის, არ შეუძლია ცოტა ხანი რომ ამექსა ერთი წევრი და ღირებულებაზე მაქსიმალურ აპელირებას ნუ გააკეთებენ და რუსეთის წესქვილზე ნუ დაასხავენ ხალს. თურქეთი მაგალითად ამ ღირებულების გარეშე მიიღეს ნატოში, ხო? მაგრამ ევროკავშირში არ იღებენ და რა პრობლემაა მაინც და მაინც რომ სახელმწიფოში ფოთი არ დახო რუსეთის სასარგებლოდ? აი მაინტერესებს, რატომ ერთ
რაღაცას
ელევიან, ხო? და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი. ეხლა თუ ინფორმაციასთან გავცხლებს დაკავშირებით, ეხლა პუტინი რომელიც იძულებული იყო საერთაშორისო საავტო ორგანიზაციის გაერთიანებასთან დაკავშირებით, რომ თუ ის საქართველოში აგზავნა მაგალითად ფულების ტრანსმისიას, გადაგზავნას და გადმოგზავნას, იმასთან ანალოგიური მოუვიდოდა, იმიტომ რომ უფრო მეტი ფული იგზავნება საერთაშორისო ქვეყნებიდან და ნატოს ქვეყნებიდან და ასე შემდეგ, როგორც ჩანს, მან ეს იწუნია და უკმინა ამან იმას, რომ ბუმერანგით მოუკუნდებოდა. ამის საფასურად გაავრცელა ესეთი დეზინფორმაცია, რომ საქართველოს თურმე 19 საუკუნეში გერმანიის მეშვეობით დაიპყრო აფხაზეთი და ასევე როცებს საერთო რაღაცა ტერიტორია. მაშინ როცა სამხრეთ რუსეთის ტერიტორია იტული ეხებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ჯავას, სადაც იქ იყვნენ და ცხინვალი საერთოდ არ იგულისხმებოდა. დღეს ძალიანაც მეაკირა ცხინვალი და ყველაფერი, როცა ის ჯავას ეხებოდა მარტო. თქვენ როგორ გქონით ამაზე? ვინ უნდა გასცეს პასუხი? თუ პრეზიდენტმა ბოდიშის რაღაცნაირი წერილი გააცელა პრემიერ-მინისტრმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მის ფაქტიურად ყველა ფეხბურთში გაიგო, გაბუნიასთან მიმართებაში, მოდულობასთან მიმართებაში. ეხლა პასუხი უნდა გასცეს პუტინს, რომ ეს შეაფანდობას და აბსურდს აცელებს საქართველოს წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მან ეს არ იცის და ვიღაცამ არასწორი ინფორმაცია მიეწოდა, მაგრამ ვიღაცამ რამსები ხო უნდა გაურწოროს, ვინ შეიძლება იყოს ეს?
თქვენ როგორ მოგონიათ?
რომ ეს ინფორმაცია არ გაგვიგებს პრეზიდენტის წინ?
მადლობა. რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ მეორე შეკითხვით დავიწყებთ, უნდა გასცეს პასუხი. ეს არ იცის, არ არის, რა თქმა უნდა, მან კარგად იცის, უბრალოდ დამოკიდებულებას გამოხატავს ჩვენი ქვეყნის მიმართ და არ ამგონია უბრალოდ რომ ამაზე მოახდინონ ოფიციალურმა უწყებებმა სათანადო რეაგირება, იმიტომ რომ მათი პოლიტიკა არის ზოგადად არ გააღიზიანონ რუსეთი. ივანიშვილიც მოვიდა ხელისუფლებაში პირდაპირ თქვა, რომ საქართველო არ უნდა იყოს დასავლეთსა და რუსეთს შორის უთანხმოების საგანი და ის ცდილობს, რომ საერთაშორისო დღის წესრიგიდან გააქროს. რაც ეხება პირველ შეკითხვას, ჩვენ თუ ცხოვრობთ თავისუფალ საზოგადოებაში, ვერავის ვერ ვაიძულებთ მოიქცეს ისე, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. ხა, რაც შეხება რომ ისინი კომფორტულ მდგომარეობაში არიან, ეს ასე არ არის ნამდვილად. არაერთი შემთხვევა, როდესაც მათ თავენთი განსხვავებული ჩაცმულობის, იდენტობის გამო სცემენ, ისინი ძალიან დიდ ფსიქოლოგიურ წნეხს განიცდიან და ჩვენ გვჭირდება ეს, ანუ რაღაცა როდესაც არ მოგწოს,
არა
სხვა ქვეყნებში, ხო, არა საქართველოს, არც იქ არ არის მარტივი, იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს კონსერვატული მიდგომები, ის რომ ეკლესიას აქვს, არა მარტო მართლმადიდებლურ კათოლიკურ ეკლესიასაც აქვს კონსერვატული მიდგომები, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ ვთქვათ, გამრავლებას არ უწყობს ხელს და არის რაღაცა კონცეფცია ამის უკან, მაგრამ ხდება ამის გადაღება და ეს არის ჩვენი ტესტი, რომ ანუ უნდა მივიღოთ ისეთი ადამიანების გამოხატვის თავისუფლებას, რომელსაც ჩვენ რაღაცებს შეება არ ვეთანხმებოდეთ, არ ვიზიარებდეთ, არ მოგწონდეთ. ანუ რეალურად ტოლერანტობა არის ეს, შეგიძლია თუ არა შენ მიიღო საზოგადოების იმ ჯგუფთან, ხე სახში რაც უნდა ისაკეთონ. ეს არ არის ჩვენი გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ მათაც ისეთივე კონსტიტუციური უფლებები აქვთ, როგორც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ რა გადაწყვეტილებას მივიღებთ, როგორ გამოვხატავთ, როგორ ვისარგებლებთ საკუთარი გამოხატვის თავისუფლებით, ამაში ვერავინ ვერ ჩაერევა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ბუნებითი სამართლდაბოძები და ჩვენი არჩევანია, როგორ გავაკეთებთ, რა ფორმით გავაკეთებთ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ანუ თუ ცხოვრობთ თავისუფალ საზოგადოებაში, ყველა მოქალაქე ხალხეს უნდა კონდეს ამ უფლებით სარგებლობის უფლება და ზოგადად ადამიანის უფლებები ეფუძნება ქრისტიანულ ფასეულობებს. ნუ მოვექცევით სხვას ისე, როგორც არ გვინდა რომ ჩვენ მოგვექცენ და თუ ჩვენ ამ ქრისტიანულ ტესტს ჩავაბარებთ, მაშინ ვთქვათ, უნდა მივიღოთ ის, რომ ამ ადამიანებს აქვთ უფლება ჩაატარონ პრაიდი და თავისუფლად გაიარონ ქუჩებში და როგორც უნდათ ისე გამოხატონ თავიანთი უფლებები და დაიცვან ეს უფლება.
ვიდრე არ შელახავენ სხვისას. ისე
როგორც ჩვენ. რა თქმა უნდა, და ჩვენ გვაქვს უფლება არ მოგწონდეს ეს ან სხვა ადამიანები, უბრალოდ ძალადობაში არ უნდა გადაიზარდოს ეს ქმედები, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულია პრობლემა და სახელმწიფოს ტესტი არის, რომ მან უნდა დასაჯოს ის ადამიანები, ვინც ძალადობს სხვა ადამიანებზე მიუღებლობის გამო. თორე არც თქვენ არა გაქვთ უფლება, არც ვერც თქვენ შეგიზღუდავთ ვერავინ უფლებას, შეიძლება რაღაც კონიუნქტურის გამო რაღაც არ გამოხატოთ, მაგრამ გვაქვს უფლება, ასავალ დასავალს აქვს უფლება არსებობის. მიუხედავად იმისა, რომ მისი შინაარსი ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და უფრო დიდი ზიანია ამ ქვეყნისთვის, ვიდრე ვთქვათ განსხვავებული ადამიანების გამოხატვა. მე მგონი ამაზე თქვენც დაგვეთანხმებით ჩვენ, მაგრამ ეს არის მათი გამოხატვა.
სხვა თემაზე გადავედით, მაგრამ ეს ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. სიძულვილი არის ძალიან დიდი გამოწვევა ამ საზოგადოების, არამხოლოდ ჩვენი, არ ვიცი ვის დაამშვიდებს ეს, მაგრამ არამხოლოდ საქართველოში, მაგრამ არის ეს მთავარი გამოწვევა. და როდესაც კი მე მესმის, მეც იქიდან მოვდივარ, იმ ეპოქიდან, რომ მიტყვიან და იმ რაღაც კლიშეებიდან, სტიგმებიდან, ფობიებიდან და ასე შემდეგ, როცა თქვა, თუ კი რაღაცა მაინც გიჭირთ, გრძნობთ რომ რაღაცის აღქმა ნებისმიერი ნიშნით განსხვავებული შეიძლება აღმოჩნდეთ. და იგივე ფობიები გავრცელდეს თქვენზე. ამას თუ წარმოიდგენ, ძალიან ადვილია მიხვდეთ, რაზე არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის ჩვეულებრივად ამ ქვეყნის მოქალაქეებზე, რომლებსაც სურთ თავიანთი უფლების განხორციელება და ლაპარაკია საჯარო სივრცეში გამოჩენაზე და პოზიციის გამოხატვაზე. ამ ეტაპზე აი ამაზე ვიმდინარეობს ჯელობა, რისთვისაც მათ ძალადობა ახსენეთ თქვენ და ძალადობის მუქარაც არის დანაშაული ასევე და მათი უფლებების შელახვა, არ ვიცი მე რა ფანტაზია და რა ყველაფერს ცდება ის მიმართვები, რაც მათ მიმართ არის. ბოლო ხანებში კიდე განსაკუთრებით გამწვავდა პრაიდის დაგეგმის კვალობაზე ეს ტალღა. და სუცოდ ხომ თქვია რა, რამდენიმე წუთი აღრჩება. მინდა სხვა, როგორ ვთქვა, სხვა საკითხებს ეს ვეღარ მივყევით ამ თემებს ისე წვრილად, მაგრამ მინდა ვთქვათ მეტი წყაროებს და მგონი მსმენელი ყავს კიდე მონდა მასაც მოусმინო ჯერ და შემდეგ გავაგრძელო. თუშე არის თუ გავაგრძელო. დილამშვიდობის. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა.
გისმენთ?
ისა, უკაცრავ, გესმით ჩემი.
კი, გესმის და ბრძანეთ.
დიახ, ისა, მე ვარ რადიო ობიექტივის მსმენელი.
დიახ.
ძალიან ხშირად უსმენ. და უსმენ რადიო თავისუფლებასაც, რომ იქ შექმნილი შეხედულებები დააბალანსო რაღაცნაირად რადიო თავისუფლებით. მაგრამ იცით რაშია საქმე, ჩემის აზრით ნებისმიერი რადიო ან ტელევიზია უნდა ამაღდეს თავის თავზე და ზოგადად აი ხა თქვენი სტუმარი კი საუბრობს იმაზე, რომ ვთქვათ კვლევა ხდება რუსეთის ჩარევის რუსული პროპაგანდის, მაგრამ ვინმე შეიძლება თქვათ, რომ ეს ამერიკული პროპაგანდაა, რასაც თქვენ ამბობთ. ალბათონ თამა, თქვენ რა ფიქრობთ, რომ ქვეყანაში ჩატარდეს დისკუსიები ზოგადად ისტორიკოსების, ფსიქოლოგების, ახალგაზრდების მოწვევით და საერთოდ ჩამოყალიბდეს ქვეყნის კურსზე შეხედულება მისი ისტორიის გათვალისწინებითაც, იმიტომ რომ აი თქვენ თქვენსაც საუბრობთ, ეხლა სხვა მოვა და ისაუბრებს სხვას და აი უბრალოდ სწორი შეხედულება რო ჩამოყალიბდეს, ეგებ ჩვენ დავაგვიანეთ, რომ დისკუსიები ქვეყანაში არ მიმდინარეობს, რომ დანასიხლად არ ვიყოთ ადამიანები ერთმანეთს გადაკიდებული.
დიდი მადლობა.
მადლობა. ცხადია, უნდა მიმდინარეობდეს და მიმდინარეობს ესეთი დისკუსიები, არის სივრცეები, სადაც თქვენს გამოხატავთ განსხვავებულ შეხედულებებს იმ პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში მიდის. ღიაობა და საჯაროობა არის ის, რის გამოც გვინდა ჩვენ ვიყოთ დასავლური სივრცის ნაწილი და ამ ხრივ პლატფორმა არის ღია. ცხადია, მე მაქვს ჩემი როგორც მოქალაქის შეხედულება საქართველოს გადარჩენ ის ერთადერთი შესაძლებლობა ამ ვითარებაში არის დასავლური სამყაროს ის, რომ ვიყოთ დასავლური სამყაროს ნაწილი, ვინაიდან ის ღირებულებები, რაზეც საუბარია თქვათ იგივე ობიექტივის რადიოში, რომელსაც თქვენ ხშირად უსმენთ, ამათი გადარჩენა, ჩვენი იდენტობის გადარჩენის ერთადერთი სივრცე არის დასავლეთი, რომელიც ეფუძნება მულტიკულტურალიზმს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს იგივე თუ ისტორიას გადავხედავთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, როგორ ებრძოდა საბჭოთა კავშირი, რომლის მემკვიდრე რუსეთი აქტიურად აგრძელებს იმ პოლიტიკას, რომელიც იყო საბჭოთა პერიოდში, ანადგურებდა ჩვენ ეკლესიებს, უნდოდა ჩვენი სახელმწიფო ენის შეცვლა და რუსიფიკაცია სრული. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვინდა სწორედ ის იდენტობა დავიცვათ, რომელზეც ხშირად საუბრობენ თქვათ ობიექტივის ეთერში, უნდა ვიყოთ ამ სივრცის ნაწილი. თუ თქვენ გაქვთ სხვა შეხედულებები, ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ვიკამათოთ სხვა სივრცეებში, ვინაიდან დრო აღარა გვაქვს.
ხო, და მე რადიო აქტიური რადიო მსმენელი ვარ. პრაქტიკულად არ ვიცი, რაც კი საშუალება მაქვს ხოლმე, ყველა მოლაპარაკე რადიოს უსმენ, რაც დარჩა აღარ არის, უფრო მეტი იყო არჩევანის ფოთაშორის. და ასე რომ ხო ვიცი, რაზეც ლაპარაკობთ, მესმის თქვენი ესე ვთქვათ ეს განწყობა და ერთი რამ არის, რაც აი დავინახე, რაღაც მოლოდინი ძიება ერთი პასუხის გამზადებულის და არ არსებობს სამწუხაროდ, არ ვიცი, ჩემი შეხედულება ასეთი არ არსებობს ასეთი. ერთი პასუხი, რომ აი ზუსტად ასე უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად და ასე იქნება. თუმცა გასაგებია ჩემი ვთქვათ არჩევანი ზოგადად რაც არის, რაც შეეხება, მაგრამ ეს არ არის აქტუალური, მე ვარ გადაცემის წამყვანი და ვცდილობ რომ ყველა განსხვავებული მოსაზრება მოვისმინო, ამიტომაც მიყვარს ეს ფორმატი და მომწონს, როცა ყველა თქვენგანს აქვს საშუალება რომ დაგვირეკოს და გაგვიზიაროს მოსაზრებებიც, კითხვები დასვას, ეკამათოს ჩვენს სტუმარს და ასე შემდეგ. და ხო უფრო რთული პროცესია დემოკრატიის განვითარების პროცესი, ვიდრე შეიძლება წარმოგვედგინოს.
უბრალოდ როდესაც ოკუპირებული ხარ და რუსის ტანკი დგას ამ პირობებში საგარეო პოლიტიკის შეცვლა რუსეთის სასარგებლოდ, ცოტა მე მგონი კაპიტულაციას უფრო გავს ვიდრე სხვა რამეს, თუმცა ასეთი დისკუსიები ჩვენთან ყოველთვის თქვა სხვა პერიოდში არსებობდა და იყო.
კი. კი, და გრძელდება და ჩვენ შევუწყობთ ხელს ამას რომ ვიყოთ ერთ-ერთი ასეთი პლატფორმა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ. თამარ კინწურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი და ავტორი ნაშრომის ანტი დასავლური პროპაგანდა 2018. შეგიძლიათ ეს სრულად ნახოთ, ძალიან საინტერესო არის შედეგები და გრაფიკულადაც ძალიან დაგეხმარებათ რაღაცების აღქმაში და შეგიძლიათ ნახოთ საიტზე mdfgeorgia.gz ასევე Facebook-ზე ნაწილ-ნაწილად დადეთ თქვენ ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.